Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Росія назвала Україну джерелом небезпеки для Криму.
Їм потрібен ворог. І цей ворог може бути тільки виключно в тому напрямку, в якому вони самі збираються хоч цього наступати.
Та на чий бік стане Туреччина, якщо Росія наважиться на велику війну?
Це, звісно, для Росії чувствительна тема.
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев цього тижня звинуватив Україну у спробах організувати теракти і диверсії в окупованому Росією Криму. Патрушев виступив в Севастополі. За його словами, минулого року Росія нібито попередила в Криму 6 терактів, але загроза зберігається.
Серед основних причин таких угроз – деструктивна діяльність США, контролюємих ними блока НАТО, ряду государств Євросоюзу, України. Направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесению ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.
Заява Патрушева пролунала на тлі стурбованості України активністю російських військ біля кордонів із Україною та в окупованому Криму. Офіційний Київ слова секретаря Радбезу Росії поки не коментував. Між тим, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун у коментарі «Крим Реалії» пояснює, що, на його думку, може стояти за заявами російського керівництва.
Треба все ж таки ставити себе на місце, хочемо чи не хочемо, тих людей, які ці заяви роблять. Їм потрібен ворог. І цей ворог може бути тільки виключно в тому напрямку, в якому вони самі збираються кожен цього наступати, або, по крайній мірі, готуються до ефемерного відбиття цього наступу. Вони визначили, що Україна – маріонетка, Україною маніпулює Сполучені Штати, НАТО, євроспільнота, і відповідно весь той ряд звинувачується в підготовці до тероризму. І навіть оцей останній випадок досить абсурдний, коли співробітника Радіо Свобода був затриманий, і в нього знайшли вибухівку, і то його прив'язали до якихось терористичних загроз. Це все, скорше всього, навіть розраховано не на Україну і не на західних наших партнерів. Це все ж таки для внутрішнього російського споживання.
У березні російські силовики затримали у Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода Владислава Єсипенка. ФСБ звинуватила його в роботі на українські спецслужби та нібито вилучила в нього вибухівку. Сам він версію силовиків заперечує. Радіо Свобода вимагає звільнення Єсипенка. Український політолог Валерій Димов вбачає в заявах, що пролунали від Патрушева в Севастополі, масштабні геополітичні наміри Росії.
Росія піднімає ставки, і за такого роду словами Патрушева стоїть реальна угроза, фактично великої війни, як його називають, тому що війна все-таки і окупація Росії проти України, вона продовжується. Фактично, по словам Патрушева, відбувається, з одної сторони, псевдолегітимізація анексії і окупації Криму Росії. Вроді би, як це їх територія, вони там мають право що хотіти, то і делать. А во-вторых, Росія пытається навязати формат дискусії миру, піднімає ставки, намагаючись посадити за стол переговорів лідерів Запада. І ми услышали о том, що Байден таки позвонив Путіну. Фактично, одна із целей достигнута. Все-таки Путін намагається бути рішалою і ділити мир.
За тиждень до приїзду секретаря Радбезу Росії Патрушева в Севастополь у Криму за підозрою у підготовці теракту в освітньому закладі затримали двох чоловіків. За версією ФСБ, вони нібито є прихильниками забороненої в Росії ісламістської організації Хаят Тахрір Аш-Шам. Обох затриманих суд відправив під арешт. Як з'ясувалося зрештою, одного з затриманих підозрюють у закликах до тероризму і виготовленні вибухових речовин, іншого – у сприянні тероризму. Іслам Веліляєв – адвокат одного з затриманих у цій справі – Дмитра Обуховського. У розмові з Крим Реалії він розповів, що у версії російських силовиків викликає запитання.
З його слов я можу сказати, що все, що у нього в домі знайшли, йому не принадлежить. Он обычный житель Крыма, работа у него связана с охраной. Отношение к этим взрывчатым веществам, которые якобы у него нашли, он пояснил, что никогда к этим отношения не имел. Ему также неизвестно происхождение телефона Samsung Galaxy, которые сразу же были скрыты телефон в его присутствии. Спросили у него, его ли он говорит, нет, и открыли телефон сотрудники ФСБ, и там на телефоне страничка, якобы какие-то были фрази, які-то були написані вираження.
Валіляєв виступав захисником у низці кримських справ, де так чи інакше фігурувала підозра в терористичній діяльності чи її підтримці. Зокрема, у справі жителя Херсонщини Едема Бекірова, якого російське ФСБ затримало у Криму, коли той навідував родичів. Бекірова, який має інвалідність першої групи, російські силовики звинуватили у зберіганні 14 кілограмів тротилу. Сам чоловік заперечував версію російського слідства. Едем Бекіров звільнився у вересні 2019 року у рамках великого обміну між Україною і Росією. Іслям Валіляєв не виключає, що подекуди в таких ситуаціях російські силовики можуть діяти для галочки.
Ці підброси, ці взривчатих речей, стратів і все остального, вони мають місце бути і фактично нав'язуються людям, з якими взагалі ніякого відношення не мають ні к тероризму, ні к желанню проводити якісь терористичні акти. Просто необхідно, я так вважаю, зробити якусь галочку для роботи. Ну, проводят сотрудники. Они работают, скажем так. Они осуществляют защиту. Защиту только от чего, от кого? Это вот вопрос.
Після початку окупації у Криму з'явилася, зокрема, ціла низка так званих справ Хізбут-Тахрір. Її фігуранти – кримські мусульмани, переважно кримські татари. Організація Хізбут-Тахрір не заборонена в Україні, але заборонена і визнана терористичною в Росії. Нині фігуранти так званих справ Хізбут-Тахрір складають більшість в українському списку політв'язнів Кремля.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, не визнає окупацію Росією Криму та приєднається до міжнародної ініціативи «Кримська платформа», що має запрацювати цього року. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту в Стамбул президента України Володимира Зеленського. Перший саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня. Такий формат переговорів про Крим запропонувала Україна. Глобальна мета – деокупація півострова, але планують вирішувати також питання на кшталт захисту прав людини в окупованому Росією Криму. У Москві натомість заявляють, що будь-які спроби Києва повернути контроль над Кримом нелегітимні і можуть тлумачитися як, цитую, «загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації». Лідер кримсько-татарського народу, депутат українського парламенту Мустафа Джемілєв сказав у розмові з Кримреалії, що вважає участь Туреччини в Кримській платформі дуже важливою.
Турция, хотя у нее там население всего в два раза больше, чем Украина, у нее экономическая мощь в пять раз превышает валовый национальный продукт Украины. И эта Турция, она имеет самую многочисленную в Европе армию. Поэтому поддержка вот такой страны для нас, конечно, очень важна. Тем более, что Турция в Черноморском бассейне, можно сказать, является лидером. Кроме того, мы на встрече с Эрдоганом, я его просил, я поблагодарил, конечно, за его такую твердую позицию в отношении Крымской платформы. Но я говорил о том, что это недостаточно, надо, чтобы Турция использовала свое влияние в тех странах третьего мира, исламских странах, чтобы эти страны тоже присоединились к Крымской платформе. Ибо нам непонятно, когда какая-то страна воздерживается и держит позицию нейтралитета. Я не мусульманский богослов, я рядовой мусульманин, но я точно знаю, что когда идет столкновение добра и зла, мусульманин не должен быть нейтральным. Он должен занимать активную позицию. Вот эту позицию я просил именно Эрдогана довести до тех стран, с которыми у них наибольшие тесные контакты.
Туреччина не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії за окупацію Криму і частини Донбасу, але, зокрема, продає оснащення і зброю для української армії. Наприклад, з 2016 року турецька компанія постачає українській армії засоби зв'язку, а в 2019-му Україна отримала турецькі ударні безпілотники «Байрактар». Українська експертка-міжнародниця Євгенія Габер вважає, що відносини України і Туреччини дійсно поглибилися в останні роки. Водночас, за її словами, треба усвідомлювати, що Туреччина діє передусім у власних інтересах.
Анкара працює не на два фронти, на російський і на український. Анкара працює на турецький фронт і правильно робить, тому що прагматизм – це, в принципі, основа здорової будь-якої внешньої політики. И это касается не только, кстати, России и Украины. Анкара точно так же сотрудничает и с Саудовской Аравией, и с Катаром, то есть Индией, с Пакистаном. Официальная позиция Анкары состоит в том, что, во-первых, необходимо выступать за инклюзивный диалог, где все могли бы иметь возможность высказать свои позиции. Ну и, безусловно, говоря о России и Украине, мы не можем сбрасывать со счетов важность и значимость России для Турции по многим направлениям. Другое дело, что я бы не говорила о какой-то дружбе и глубинном стратегическом партнерстве и доверительных отношениях.
Візит Зеленського до Стамбула – не перша зустріч чинних президентів України і Туреччини. Так, за підсумками зустрічі восени минулого року, сторони заявили про намір спільно будувати бойові кораблі, безпілотні літальні апарати і турбінні двигуни. Російський політолог-сходознавець Михайло Магіт визнає, така співпраця не може не викликати стурбованість Росії.
Существует очевидная напряженность в отношениях России и Украины. Конечно, Россия не может не обращать внимания на эти факты, тем более, что Украина получает турецкие боевые беспилотники «Байрактар», которые себя очень эффективно зарекомендовали во всех практически войнах, которые вели союзники Турции против союзников России и в Ливии, и в Сирии, и во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. Сейчас Украина не только получает «Байрактары», Украина совместно с Турцией строит новый беспилотник, он называется «Акин-Джи», и, вероятно, это партнерство будет развиваться, и это, конечно, для России чувствительная тема.
Натомість турецький політолог-міжнародник Орхан Гафарли каже, що Туреччина стурбована, зокрема, мілітаризацією Росією Криму.
Для Турції це як геополітична угроза, це питання безпеки, мілітаризації Криму і також регіону. Турція проти такої мілітаризації. Для балансування ситуації Турція розвиває свої стратегічні відносини з Грузією, Україною, Румынии, Болгарии. Совпадают интересы Украины и Турции в Черноморском бассейне в вопросах безопасности, потому что оба страны, я думаю, что не заинтересованы в напряженности и милитаризации Черного моря. Турция и Украина – похожий подход геополитический в этом вопросе.
Незабаром після заяви Ердогана про Крим і співпрацю з Україною Росія тимчасово зупинила пасажирські перельоти в Туреччину. Офіційна причина – погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус. Водночас в Анкарі цього тижня наголосили, що зберігають нейтралітет у конфлікті Москви і Києва.
Далі у програмі. Україна вимагає від Росії надати допомогу ув'язненому кримчанину Приходьку.
От до колін ноги отекші. Причина неізвісна.
За парканом. Від кого і чому закривають Крим?
Зона строгого режиму у нас, Южний берег Криму.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою надати належну медичну допомогу 62-річному кримчанину Олегу Приходьку. Російські силовики звинуватили жителя Сакського району Олега Приходька у підготовці до теракту та незаконному виготовленні вибухових речовин. Сам Олег Приходько версію російських силовиків відкидає. У березні російський суд засудив українця до 5 років за ґратами. Нині Приходько перебуває в СІЗО Ростова-на-Дону. Про його стан Крим Реалії розповіла дружина Любов Приходько.
Чувствую себя не очень хорошо, потому что пошло обострение и хронических заболеваний, которые у него были. И на данный момент присоединилось еще отекшие ноги. От до колен ноги отекшие. Причина неизвестна. Как он говорит, ему делают уколы, но они не помогают. Рекомендовали мазь. Мы выслали мазь, но с Крыма даже до Ростова посылка идет неделю, и на данный момент он ее еще не получает.
На думку українського омбудсмена Людмили Денісової, ненадання кримчанину медичної допомоги може, цитую, призвести до безповоротної втрати здоров'я.
Я і в прошлом году писала, і писала не тільки Москалькова, в тому числі і в СІН Російської Федерації, начальнику того слідчого ізолятора в Російській області. Ті відповіді, які мені дали, в тому числі Москалькова, Они говорят о том, что если нужно было, он обследован, вот был там 13-го, 14-го ноября, там потом в этом году, что он не нуждается ни в медикаментозном лечении, ни в госпитализации. Вот на последнее письмо, которое я ей отправила буквально вот 12 апреля, еще ответа нет.
Російський омбудсмен ситуацію поки не коментувала. Не відповіли на запит Крим Реалії і в СІЗО Ростова-на-Дону. Адвокат Приходька Сергій Легостов розповів, що захист подав апеляційні скарги на вирок і намагається уникнути збільшення терміну ув'язнення.
Защита готує возражение на апелляционное представление прокурора, где прокурор просит увеличить срок наказания Приходька, ужесточить наказание до 11 лет лишения свободы. Все наши доводы были заявлены открыто еще в ходе судебного заседания, что в отношении Приходька, по сути дела, была совершена фальсификация материалов дела. Подброшено, подсунуто, подкинуто и так далее. Учитывая его особый такой импульсивный характер на эту тему, касающуюся Украины.
Україна вважає Олега Приходька одним із політичних в'язнів Кремля. У квітні Приходька визнав політв'язним і Міжнародний правозахисний центр «Меморіал». Керівник програми «Підтримка політв'язнів» центру «Меморіал» Сергій Давідіс пояснив Крим Реалії, чому.
Так получилось с делом Олега Приходька, что с совокупностью обстоятельств дела мы смогли ознакомиться только ближе к вынесению приговора, но, ознакомившись с ними, изучив их, пришли к выводу, что доказательства вины его фальсифицированы, и те взрывные устройства, которые у него были найдены, и те якобы имевшие место СМС-переговоры, которые нашли якобы у него в телефоне, они все убедительно, на наш взгляд, были опровергнуты защитой в ходе суда. Ответов на те вопросы, которые защита ставила, на те ходатайства, которые она подавала, судом дано не было и обвинением. Ну и его позиции, и бэкграунд преследования за его проукраинскую позицию, они все в совокупности однозначно приводят к пониманию того, что мотив этого преследования именно политический.
А тим часом український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до комісара Ради Європи з прав людини з проханням вплинути на ситуацію довкола Олега Приходька в російському СІЗО.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Криму з'являється дедалі більше парканів. Вони більшають не лише довкола соціальних об'єктів, але й з'являються на заповідних та прибережних територіях. На цю проблему ще в 2019 році звернула увагу активістка руху «Крим без парканів» Ганна Шаульська. Послухаємо фрагмент її інтерв'ю виданню «Форпост».
З приходом Криму в Російську Федерацію нам, наоборот, сказали, що... Да и мы видели сами максимальное количество заборов, которые были на тот момент, особенно на южном берегу Крыма, потому что это виды, это красоты, они убирались. И спустя буквально пару лет, за вот последние уже 3 года, в 2, даже в 3 раза заборы начали вырастать. К сожалению, это не только та легкая конструкция, которая вот самая дешевая, скажем, да, они на нее громоздят эту колючую проволоку. Зона строгого режима у нас, южный берег Крыма.
У березні цього року російські чиновники Криму повідомили про те, що зняли колючий дріт із паркану довкола санаторію Форос. Сам паркан, однак, лишився. Активіст із Алушти Павло Степанченко наводить інший приклад – паркан уздовж траси біля селища Олива.
Меня это впечатлило и впечатляет, значит, до сих пор это забор, где парковая, где олива, вот это вот вдоль трассы, когда едешь на Севастополь, ну, такого я не видел даже в Москве, вот честное слово. И такого забора так нагло, тупо, просто по беспределу ставить вдоль трассы каждые 10 метров или каждые 5 метров камеры, это огромный, ну, это вообще нечто просто.
Раніше Крим Реалії повідомляли про те, що в селищі Олива на південному березі Криму, за даними журналістів, розташувалися дачі чинного та колишнього президентів Росії Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. Ще один паркан не так давно з'явився на мисі Меганом під Судаком. Тут, після початку окупації Криму Росією, оселився арткластер «Таврида» – мистецький проєкт, який підтримує президент Росії Володимир Путін. Місцеві жителі неодноразово звертали увагу на те, що мис має природоохоронний статус. Однак місцева адміністрація повідомила, нібито землі, де з'являться об'єкти арткластера, такого статусу вже не мають. Ситуацію коментує активіст із Судака Дмитро Демчук.
Забор – это вот зеркальное отражение тех санкций, которые получила Россия за Крым и за другие свои действия на международной арене. Мы же видим по телевидению, в российском показывают много этих комнат с деньгами. Их нужно было куда-то вкладывать, выводить их за рубеж, как и раньше они делали. Но сейчас это небезопасно, потому что нет гарантии того, что они в рамках уголовного дела не будут арестованы. Поэтому они идут куда у нас? Конечно же, на юг. как они позиционируют это, что это инвестиционные проекты, но у них, представьте, нету документов на землю, они даже не могут оформить подключение к коммунальным сетям, ну, официально по документам, чтобы оно прошло, потому что они не являются собственниками земли.
А тим часом Російська служба державної реєстрації, кадастру і картографії підготувала зміни до Земельного кодексу Росії, якими пропонує дозволити приватизацію землі у другому поясі природоохоронної зони. Нині ділянки в перших двох поясах, згідно з російським законодавством, не можуть мати приватного власника. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.